Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Počinju razgovori vlade Srbije i delegacije MMF-a. Umesto novca, Beograd traži podršku reformama. Glavni haški tužilac Serž Bramerc prosledi Ujedinjenim nacijama izveštaj o saradnji Srbije s tribunalom u Hagu. U Briselu se završava četvrta runda dijaloga pregovaračkih timova Beograda i Prištine. MMF saopštio da generalni direktor te organizacije Dominik Štroskan ne uživa nikakav imunitet koji bi ga zaštitio od sudskog postupka. Vreme danas toplije, ali su mogući kraći pljuskovi, temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata za naš program govori Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik MMF-a u Srbiji.
Sve što u ovom trenutku mogu reći je da misija MMF-a sada počinje pregovore. Na zahtev vlade diskutovaće se aranžman iz predostrožnosti. To je tek početak pregovora i mi ne očekujemo da će oni biti završeni tokom ove prve misije.
Predsjednik odbora za europske integracije Laszlo Varga nije iznenađen izjavom ministra spoljnih poslova Luksemburga da bi Srbija mogla da dobije status kandidata, čak i ako preostala dvojica haških begunaca ne budu isporučeni tribunalu. Ipak, on dodaje.
Bilo bi dobro ne razumeti tu njegovu poruku na način da je to stav cele Evropske unije i da od ovog trenutka neće postojati države koje će tražiti više od toga.
U emisiji pred nama sećamo se i Bogdana Bogdanovića, graditelja, mislioca i gradonačelnika Beograda, čoveka koji je među prvima digao glas protiv režima Slobodana Miloševića.
Ja bih voleo jedan svet u kome spomenici više neće biti potrebni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković je uoči razgovora sa MMF-om, koji počinju danas u Beogradu, rekao da bi naredni aranžman s tom međunarodnom finansijskom institucijom, koji će biti tema, trebalo da bude iz predostrožnosti.
Imajući u vidu da mi nismo povukli ni sva sredstva koja su nam bila raspoloživa po prethodnom stand-by aranžmanu, tako da nam više sredstva ne trebaju, ali nam je potrebna ekspertiza i ti razgovori počinju. Ja mislim da će se u narednih 2-3 meseca uspešno završiti, tako da ćemo imati na kraju taj novi aranžman.
Dinar je danas ojačao u odnosu na euro za 0,7%, tako da je zvanični srednji kurs 98,27 dinara za euro. To je inače najveća vrednost domaće valute od početka godine, objavila je Narodna banka. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc prosledio je Ujedinjenim nacijama izveštaj o saradnji Srbije s Haškim tribunalom. Njegov savjetnik Frederik Svinen najavio je obraćanje Bramerca Savetu bezbednosti 6. juna, ali nije želao da komentariše da li je izveštaj pozitivniji ili negativniji od prethodnog. Na pitanje da li je to poslednji izveštaj glavnog Haškog tužioca pre saopštavanja mišljenja Evropske komisije o kandidaturi Srbije za članstvo, koje se očekuju u oktobru, Svinen je rekao da će sledeći izveštaj i biti prosleđen polovinom novembra. U Briselu se završava četvrta runda dijaloga pregovaračkih timova Beograda i Prištine. Prvog dana razgovora šefovi timova Srbije i Kosova, Borislav Stefanović i Edita Tahiri, rekli su da očekuju da će u ovoj rundi biti zatvorena neka od pitanja.
Ja mislim da je realno da bi mogli da napravimo dogovor oko pitanja koje se tiču katastra, matičnih knjiga, eventualno slobode kretanja. To su stvari koje mi deluju da su onako najbliže rešavanju. Međutim, nažalost, svakom od tih tema ima i dalje po jedna prepreka koja je postavljena od strane Prištine, tako da se ja nadam da ćemo uspjeti da nađemo kompromisno rješenje.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je u Vašingtonu da je upozorila rukovodstvo Republike Srpske da ne očekuju izmene u Dejtonskom sporazumu kojim je 95. okončan rat u BiH. Podsjetimo da je posle posete Ashton Sarajevu i Banja Luci prošle nedelje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da odustaje od najavljenog referenduma o sudu i tužilaštvu u BiH. a predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić podržao je predlog Mila Đukanovića da u Crnoj Gori postoji samo jedna pravoslavna crkvena organizacija. Đukanovićeva Demokratska partija socijalista bi na kongresu 21. maja trebalo da se izjasni o novom stranačkom programu koji ima za cilj objedinjavanje pravoslavne crkve u Crnoj Gori u samostalnu organizaciju. Crna Gora ovog vikenda obeležava 5 godina od proglašenja nezavisnosti i predsjednik DPS-a očekuje da se o pitanju postojanja dve crkve izjasni stranački kongres. Prelazimo na vesti iz sveta. Međunarodni monetarni fond saopštio je da generalni direktor te organizacije, Dominik Štros-Kan, ne uživa nikakav imunitet koji bi ga zaštitio od sudskog postupka po optužbama za pokušaj silovanja i seksualnog napastovanja. MMF je juče saopštio da je Štros-Kan privatno boravio u Njujorku gde se desio navodni napad na sobaricu u njegovom hotelu. Njegov sljedeći izlazak pred sudiju zakazan je za petak, a prethodno mu je, podsjetimo, odbijeno puštanje u skauciju. Francuski ministar odbrane Gerard Longuet ocenio je da je od početka međunarodnih vazdušnih udara u Libiji 19. marta libijska avijacija uništena, a da je kopnena vojska pretrpela teške gubitke. Longuet je rekao da je više od 80% letilica libijske avijacije uništeno, a da su ostali samo helikopteri. Longuet to rekao u francuskom senatu, gde je iznosio rezultate međunarodne operacije u Libiji. Međunarodni tribunal za Ruandu osudio je bivšeg generala Augustina Bizmunga na 30 godina zatvora zbog uloge u masovnim ubistvima, posebno plemena Tutsi. Taj general bio je šef vojske u Ruandi tokom 1994. kada se genocid dogodio. Sud je osudio još 2 visoka oficira zbog naređenja ubistva tadašnjeg premijera Ruande na početku divljanja kada je ubijeno i 10 Belgijanaca, pripadnika zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se na razgovore Međunarodnog monetarnog fonda i srpskih zvaničnika koji počinju danas u Beogradu. Tema je sklapanje novog stand-by aranžmana, a kao što ste čuli ovog puta, to će biti takozvani aranžman iz predostrožnosti koji ne bi podrazumevao novo zaduživanje, već samo nadzor stručnjaka MMF-a. Premijer Srbije Mirko Cvetković očekuje da bi taj aranžman Srbija mogla imati od septembra. Pred početak razgovora čelnici MMF-a ukazali su na izvesne rizike povećanja javne potrošnje u predizbornoj Srbiji, o čemu moja koleginica Branka Trivić razgovara sa Bogdanom Lisovolikom, stalnim predstavnikom te finansijske institucije u Srbiji.
Mr. Lisovolik.
Gospodine Lisovolik, vi ste izdali javno upozorenje vezano za fiskalnu odgovornost vlade. Šta je suština tog upozorenja?
Nije to baš neko strogo upozorenje. Naime, više je to naša procena da postoji izvesni rizik da će se trošiti više nego što je planirano. Taj rizik zasnovan je na onome što smo registrovali u predizbornim izbornim godinama u nekoliko dosadašnjih izbora, a to je da su se u tim godinama povećavali budžet. Izdaci. Naš savjet je da se izbjegnu ti prekomerni fiskalni troškovi, a to bi u ostalom bilo u skladu sa zakonima koje je Srbija već usvojila. Ako bi vlada poštovala te zakone, Srbija bi onda izbjegla da upadne u probleme koje je imala prethodnih godina, pred izbore 2008., 2006. i 2003. godine.
Mnogi ekonomisti međutim ne veruju da će se vlada pridržavati tih zakona, posebno s obzirom na činjenicu da je ovo predizborna godina. Verujete li vi da će vlada biti fiskalno odgovornija?
Do you actually believe that they are going to be fiscally responsible?
Well, I think this is a new situation.
Mislim da su ovo sada drugačije okolnosti. Srbija sada prvi put ima fiskalnu regulativu. Razume se, uvek postoji rizik da fiskalni zakoni budu prekršeni. Ono što bismo mi želeli jeste da se shvati da su koristi od odgovornog i realnog pristupa javnoj potrošnji zaista višestruke. One bi Srbiji otvorile put da stvori predvidiv ekonomski ambijent, da ostvari održive ekonomske rast, kao i održiv rast životnog standarda građana.
And that will help a sustainable economic growth and a sustainable improvement in living standards.
You suggested that the leading ruling parties.
Predložili ste da se vodeće političke partije javno obavežu na poštovanje fiskalnih pravila. pravila. Da li ima smisla očekivati od partije u ovoj zemlji da će u predizbornoj godini ta obećanja, čak i ako ih daju, ispuniti?
In this country makes sense in your view?
Well, we suggested this is indeed just an idea to consider.
Mi smo to predložili, dakle nismo zahtevali nego sugerisali, i to je samo ideja za razmatranje. Smatramo da bi ona bila korisna za otvaranje javne debate i fokusiranje na potencijalni problem povećanja javnih izdataka. To smo učinili zato što je u predizborno vreme veoma snažno iskušenje da se građanima obećavaju dodatna budžetska trošenja. Naravno, u predizbornim danima to uvek zvuči privlačno. Izgradit će se nove škole, mostovi, povećat će se plate, ali na kraju se ispostavi da ova obećanja nisu bila u skladu sa budžetskim kapacitetom. Dakle, to pitanje bi se bar moglo otvoriti u javnoj debati. Ona bi mogla pomoći javnosti i biračima da prate obećanja političara i da kazne one koji po osvajanju vlasti okrenu leđa onome što su u predizbornoj kampanji obećavali. Takva debata bi mogla biti usmerena ka kreiranju ekonomije i politike zasnovane na realističnim osnovama. Siguran sam da će biti nekih političkih partija koje će se opirati ovakvom odgovornom pristupu, ali onda je na biračima da odluče i izaberu strategiju za koju smatraju da je najbolja za Srbiju.
Da li bi se ovaj aranžman iz predostrožnosti mogao pretvoriti u klasični standby aranžman?
Turn into a new standby arrangement.
Well, the only thing I can say is the following, that there will be a mission that will start its work tomorrow.
Sve što u ovom trenutku mogu reći je da misija MMF-a sada počinje pregovore. Na zahtev vlade diskutovaće se aranžman iz predostrožnosti. To je tek početak pregovora i mi ne očekujemo da će oni biti završeni tokom ove prve misije. Procenili smo da će biti nužne najmanje dve misije kako bismo završili pregovore. Sve je, razume se, moguće, ali ono o čemu će se razgovori voditi jeste aranžman iz predostrožnosti. On je u mnogim aspektima sličan regularnom stand-by aranžmanu. Jedina razlika je u činjenici da ovim aranžmanom Srbija ne bi povlačila finansijska sredstva sve dok su na delu normalne okolnosti. Ta sredstva bi mogla povući samo ako bi nastupile neke neočekivane negativne okolnosti.
In extraordinary circumstances when some unexpected adverse developments occur.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bogdan Lisovolik, stavni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o stavu ministra spoljnih poslova Luksemburga Žana Aselborna, koji je svojim sagovornicima u Beogradu rekao da bi Srbija do kraja godine mogla da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, čak i ako preostala dvojica haških begunaca, Ratko Mladić i Goran Hadžić, ne budu isporučeni tribunalu, uz uslov da se pokaže jasna politička volja za njihovo hapšenje. Predsjednik Odbora za evropske integracije Srpskog parlamenta Laslo Varga, koji je juče razgovarao sa Aselbornom, za Radio Slobodna Evropa kaže da ga takva poruka nije iznenadila, jer je Luksemburg zemlja koja više podržava proces proširenja u odnosu na druge dve zemlje Beneluksa, ali i neke članice Evropske unije.
Sa druge strane, bilo bi dobro ne razumeti tu njegovu poruku na način da je to stav cele Evropske unije i da od ovog trenutka neće postojati stavovi ili neće postojati države koje će tražiti više od toga što je za Luksemburg dovoljno da bi u određenom trenutku glasao za našu kandidaturu. Dakle, mislim da generalno ako gledamo sve države članice i naravno i Evropsku komisiju, onda bi za pozitivan stav u našoj saradnji sa našim tribunalom bio dovoljno samo koliko bi svi oni mogli konstatovati da Srbija čini zaista sve da završi tu saradnju. Dakle, da sa jedne strane postoji politička volja, ali sa druge strane da se angažuju i svi postojeći resursi kako bi ta politička volja bila sprovedena u praksu. A sa treće strane, to ne znači ili ne znači automatski da preostala dva begunca moraju da se nađu u Hagu, ali svakako biti veoma teško doći do pozitivne odluke ukoliko glavni tužilac Haškog tribunala oceni da Srbija ne pokušava sve da učini da završi tu saradnju, odnosno da ne ispunjava njegove preporuke.
rekao je Laszlo Varga, a put Srbije ka Evropi opterećuje i problem ilegalnih azilanata zbog kojih se posljednjih nedelja govori o mogućnosti povratka viza. To pitanje bit će i dominantna tema današnjeg javnog slušanja koje se održava u Srpskom parlamentu pod nazivom Izazovi prisilnih migracija u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, koja zajedno sa Odborom za evropske integracije organizuje javno slušanje.
Situacija jeste ozbiljna i nalazimo se u jednoj situaciji u kojoj upozorenje koje je Evropska unija uputila mora biti shvaćeno na najozbiljniji način i moraju biti preduzete odgovarajuće mere kako bi se situacija dovela pod kontrolu.
I predsjednik Odbora za evropske integracije Laszlo Varga saglasan je da će današnje javno slušanje biti prilika da se napravi korak ka rješavanju problema takozvanih lažnih azilanata.
Tema današnjeg javnog slušanja je Alošira i odnosi se generalno na prisilne migracije, ali očekujem da današnja rasprava bude fokusirana na jedan element tih prisilnih migracija, a to su tražioci azila, čiji se zahtjevi praktično 100% odbijaju. Ja očekujem da veliki broj učesnika uzme učešće u raspravi, da tom problemu ne prilazimo ne svega iz političke perspektive, nego mnogo više iz perspektive nalaženja mogućih rješenja. Nakon javnog slušanja očekujem da Odbor za evropske integracije formalno donese svoje zaključke. Ti zaključci biće upućeni onim organima koji imaju mogućnost da sprovode konkretne mere u procesu rješavanja ovog problema.
Izveštaj Izazovi prisilnih migracija u Srbiji grupe 484 ukazuje da je Srbija i dalje zemlja sa najvećim brojem izbjeglica u Europi i zemlja sa najdužom izbjegličkom krizom. Zbog toga je, kako kaže Vladimir Petronijević, hitno neophodno učiniti korak napred u rješavanju tog i još nekoliko problema.
Iskorak je također neophodan kad je reč o reintegraciji povratnika, jer tu postoje očigledno ozbiljni problemi, a neophodno je, to pokazuje ova kriza sa takozvanim lažnim azilantima, raditi i na nečemu što zovemo inkluzijom, odnosno bavljenjem socijalnom i ekonomskom integracijom pripadnika manjinskih grupa, pre svega Roma i albanske nacionalne manjine.
Iz grupe 484 Vladimir Petronijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Počinju razgovori vlade Srbije i delegacije MMF-a. Umjesto novca, Beograd traži podršku reformama. Glavni haški tužilac Serge Bramerc prosledio Ujedinjenim nacijama izveštaj o saradnji Srbije s tribunalom u Hagu. U Briselu se završava četvrta runda dijaloga pregovaračkih timova Beograda i Prištine. MMF saopštio da generalni direktor te organizacije, Dominik Štros-Kan, ne uživa nikakav imunitet koji bi ga zaštitio od sudskog postupka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, danas će u Briselu biti završena četvrta runda razgovora Beograda i Prištine. U Helsinškom odboru za ljudska prava podsjećaju da su postupnoj formalizaciji odnosa dve strane prethodili susreti predstavnika civilnog društva. U tom kontekstu danas će u Beogradu biti organizovan susret Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Fonda za otvoreno društvo Kosova pod nazivom Evropeizacija, srpsko-albanski građanski dijalog. A u nastavku govorimo o odnosima Srbije i Kosova na polju ekonomije. Naime, zvanični podaci kosovskih institucija pokazuju da izvoz Srbije na Kosovu i dalje dominira. Tokom prošle godine, ukupna vrednost robe koja je na Kosovu uvezena iz Srbije i Bosne i Hercegovine bila je preko 300 miliona evra. Istovremeno je, međutim, vrednost izvozne robe s Kosova u te dve zemlje oko 4 miliona. Predstavnici biznisa na Kosovu kažu da se takav trend nastavio i u 2011. godini, zbog čega, kako kažu, razmatraju šta bi mogli da preduzmu. Detalje prenosi Amra Zeneli.
Pitanje je nedelja kada će izvršne vlasti Kosova doneti odluku o recipročnosti kada je u pitanju uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne i Hercegovine na Kosovu, najavili su predstavnici kosovske vlade, pošto su Srbija i Bosna još 2008. godine blokirale kosovske proizvode koji su bile pod pečatom Republike Kosova. Portparol kosovske carine Adriatic Stavljeci kaže za naš program da je uvoz robe iz Srbije u posljednje dve godine u porastu.
Importing ga Srbija, krasime vidim 2009, da vidim 2010.
U 2010. godini uvoz iz Srbije porastao za 22% u odnosu na 2009. godinu. U toku te godine uvoz robe iz Srbije na Kosovu bio je u vrednosti od 209 miliona eura, dok je 2010. godine ta vrednost povećana na 255 miliona. Uglavnom su u pitanju prehrambeni proizvodi, izjavio je Staviljeci. On je dodao da je uvoz iz Bosne i Hercegovine povećan tokom posljednje dve godine, dok proizvodi iz ove zemlje su uglavnom proizvodi za čišćenje. Sa druge strane, predstavnici kosovski biznise i stručnjaci ekonomski pitanja pozdravili su odluku vlade Kosova za recipročne mere. Oni navode da su takve mere trebale ranije da se uspostave, zato što je Kosovo pretrpalo mnoge gubitke od ove blokade. Agron Demi iz Instituta za napredne studije GAP kaže da bez obzira na činjenicu što je Kosovo deo raznih regionalnih sporazuma, na kosovskom tržištu već duže vreme postoji negativni trgovinski balans.
Fond viti 2010 Kosovo ka shënuar përgjithësinë deficit tregtar të 2.1 miliard.
Krajem 2010. godine Kosovo je zabeležio trgovinski deficit od 2,1 milijarde eura u svim zemljama članicama CEFTA i Evropske unije. Kosovo uvozi mnogo više nego što izvozi robu u zemljama regiona ili u zemljama Evropske unije, a samo 2010. godine iz Srbije uvezena roba u vrednosti od 260 miliona eura, dok iz Bosne i Hercegovine 83 miliona. Izvoz robe sa Kosova u vrednosti od 4 miliona eura, što predstavlja visoki trgovinski deficit, objasnio je Demi. Predsjednik Kosova Alijanse za biznis Adim Šahini kaže da je domaćim institucijama do sada nedostajala spremnost kako bi poduzela recipročne mere.
Kto masa, ne se nuk mire ne tër teritorije ne Kosove.
A ukoliko ove mere ne važe za celu teritoriju Kosova, onda te mere neće postići željeni cilj. Ako se uvedu mere da roba sa akcizama ne uđe na carinskim prelazima 1 i 31, što su prelazi u Leposaviću i Zubinom potoku na severu zemlje, ali da se ulazak dozvoli na drugim prelazima, te ukoliko carine i kosovska policija nisu na tim prelazima, onda je besmisleno da kosovske institucije donesu takvu odluku, kaže Šahini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa nešto drugačijim temama. Bogdan Bogdanović, graditelj, mislilac, ostaće upamćen na prostoru bivše Jugoslavije, najpre po svojim memorijalima, poput Kamenog cveta u Jasenovcu, ali i kao čovjek koji je među prvima digao glas protiv režima Slobodana Miloševića. Izložbom dela nedavno preminulog stvaraoca Ukleti Neymar u Konaku knjeginje Ljubice, možda je načinjen prvi korak njegovog simboličkog povratka u Beograd, grad koji mu nakon sukoba s Miloševićem nije priznao zasluge za umetnički doprinos i političku hrabrost, opširnije Ljudmila Cvetković.
Pisao je, prema sobstvenom priznanju, da bi umeo da gradi, a gradio da bi umeo da piše. Bogdan Bogdanović, autor velikog broja spomenika žrtvama Drugog svetskog rata, nekadašnji dekan Arhitektonskog fakulteta, tvorac je jedinstvenog arhitektonskog jezika, urbanolog, skulptor, grafičar i nekonvencionalni univerzitetski profesor. Svojevremeno je za Radio Slobodna Evropa rekao:
ja bih voleo jedan svet u kome spomenici više neće biti potrebni.
Naziv izložbe Ukleti Neymar, autor dr. Ivan Ristić, koji je studirao istoriju umetnosti i slikarstva u Beču, gde živi i radi kao nezavisni kustos, pozajmio je od Bogdanovića, koji je tako naslovio svoje memoare.
Claude Nicolas Ledoux, francuski arhitekta koji nakon Francuske revolucije više nije bio u mogućnosti da gradi, je u kasnijem nekom diskursu dobio taj naziv ili tu titulu Ukleti Neymar. Početkom 90-ih je Bogdanović nekako bio primoran da to pripiše sebi. Deo odgovora na pitanje nude i snimci spomenika u Mostaru i Vukovaru, na kojima se vidi u kakvom je to žalosnom stanju danas.
Najpoznatiji su Bogdanovićevi radovi memorijalne arhitekture, spomenici žrtvama fašizma koji na mestima masovnih stradanja slave život. Širom bivše Jugoslavije nalazi se 20 jedinstvenih spomenika, poput Kamenog cveta u Jasenovcu i spomenika spomen groblje žrtvama fašizma u Sremskoj Mitrovici. Simbolika njegovih radova je vanvremenska, kaže za naš radio autor izložbe Ivan Ristić.
Da nudi odgovore koji nisu nužno vezani za određeni vremenski kontekst, za određene ljude ili određeni period. Cvet jasenovački, eto kada već to pominjete, je zapravo cvet koji se daje mrtvima, koji se polaže na grob. Cvet simbolički izvire iz vode, što znači da je i voda nekakav životvorni element. To su univerzalne poruke koje su, čini mi se, svakome jasne.
Njegovo stvaralaštvo je, međutim, u Srbiji dugi niz godina bilo marginalizovano i odsutno sa ovdašnje kulturne scene nakon sukoba sa Miloševićem. Posle mog otvorenog pisma Slobodanu Miloševiću, dakle još od jeseni 1987. na jednom se našlo na udaru sve što sam dotle činio, govorio, napisao i sagradio, pisao je Bogdanović. Pisac Filip David prisjeća se tog vremena.
Bogdan Bogdanović je prošao kroz jednu psihičku i fizičku torturu, to mogu slobodno da kažem, nije smeo čak da izlazi na ulicu. Onaj koji ga je posjetio u njegovom stanu video je da su hodnici bili išarani raznim pretečim rečenicama. Jednostavno čovjek se osjeća ovdje kao u nekoj vrsti geta.
Početkom 90-ih podnio je ostavku na članstvu u SANU, a od 93. do kraja života živio u egzilu u Beču. U Beogradu su ga doživljavali kao izdajnika srpskog naroda. Kako su ga u to vrijeme doživljavali u ostatku Jugoslavije, za koju je upozoravao da će se raspasti u krvi, pitamo Splićanina Predraga Lucića, jednog od osnivača legendarnog Feral Tribuna, koji je 97. objavio Bogdanovićeve memoare Ukleti Neymar.
Pa čujte, to je malo sudbina percepcije Bogdana Bogdanovića u Hrvatskoj kod nekih ljudi plitke pameti. Njegovi istupi su se prevodili tako da otprilike svi Srbi ne valjaju ništa, jedino Bogdan Bogdanović vrijedi, jedini se on buni, što i on sam je znao i bio kontra toga. Naravno, Bogdan Bogdanović je bio jedan od artikuliranijih glasova protiv nasilja, protiv onog ludila, protiv mržnje. Sam Bogdan je znao da nije jedini, ali znao isto tako da je u jednoj, u to vrijeme, jednoj izrazitoj manjini.
Bogdan Bogdanović se vraća u svom Beogradu, ali nikada za stalno. Simbolički povratak Bogdanovića u Beograd preko izložbe je samo uslovan, kaže njen autor Ivan Ristić.
Vidjet ćemo kako će publika reagovati, vidjet ćemo kako će se klima razvijati u narednim danima ili godinama, pa ćemo onda tek znati šta uopšte znači vratiti se.
A za Beograđana je ova izložba izuzetno značajna, otkriva nam jedan od posetilaca.
Njegovi monumentalni radovi za mene kao mladog čovjeka, kada sam prvi put upoznao sa njegovim delima, zaista su djelovali impozantno. Sad jedan pijetec posle svega što je on uradio i za ovu zemlju i uopšte za arhitekturu. Mislim da u ovoj zemlji Srbiji još nemamo taj odnos prema velikim ljudima, odnosno njihovim delima.
I pisac Filip David kaže da je Beograd, čiji je Bogdan Bogdanović bio i gradonačelnik, dužan ovom stvaraocu mnogo, mnogo više od jedne izložbe ili okruglog stola koji se priprema ovih dana.
A kakva je opšta atmosfera ovdje, ne vjerujem da je vrijeme pogodno za to, gdje vjerojatno će proći još dosta vremena, možda nekoliko generacija, da se zaista procjeni onako kako treba umjetnički doprinos njegov, ali i politička hrabrost koju je uvijek pokazio.
Sam Bogdan Bogdanović je o otrežnjenju svog naroda u vezi sa ratovima 90-ih govorio: koliko ja poznam svoju braću Srbe, oni bi najviše voljeli da dođe neki Brant pa da to kažu umjesto njih. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je počeo Idaho Week festival, čiji je cilj da različitim programima skrene pažnju na LGBT zajednicu u Srbiji, ali i da pokaže da je Beograd grad otvoren za sve ideje i ljude, kaže glavni organizator Boris Milićević. Prvi beogradski Idaho simbolično je počeo 17. maja na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, a posetioci će do 21. maja na različitim lokacijama moći da vide koncerte, izložbe, žurke, projekcije filmova.
Nama je bilo bitno da obezbedimo kontakt između nekih savremenih dešavanja u Evropi, pre svega u Londonu, u Berlinu, u Kopenhagenu, šta se tu dešava, i da jednostavno povežemo našu zajednicu sa nekim savremenim dešavanjima i onda da na taj način inspirišemo ljude koji ovdje nešto predstavljaju, pre svega u kulturnoj zajednici, kako bi počeli stvarno sa nekom ozbiljnom kulturnom queer produkcijom.
Organizator prvog beogradskog Ajdaho Vika, Boris Milićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Počinju razgovori vlade Srbije i delegacije MMF-a. Umjesto novca, Beograd traži podršku reformama. Glavni haški tužilac Serž Bramerc prosledio Ujedinjenim nacijama izveštaj o saradnji Srbije s tribunalom u Hagu. U Briselu se završava četvrta runda dijaloga pregovaračkih timova Beograda i Prištine. MMF saopštio da generalni direktor te organizacije, Dominik Štroskan, ne uživa nikakav imunitet koji bi ga zaštitio od sudskog postupka. Vreme danas toplije, ali su mogući kraći pljuskovi, temperatura do 24 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.